sellaisella pyrkimyksellä lujatahtoisesti oman itsensä siihen päättäväisyyteen perustuneena pitäytyä Jumalan tahdossa, sillä on viisauden maine, mutta mitään arvoa sillä ei ole, sanoo Paavali Kolossalaiskirjassa. Siis jos en pääse siitä tahmaisesta verkosta eroon, tai toista kielikuvaa käyttääksemme, jos en saa sinne ohjaamoon synnin sijasta nyt evankeliumia, siis jos en mä saa sitä pois määrätietoisuudella ja tämmöisellä pitäytymisellä siinä Jumalan tiellä, joka on oikea ja noudattamalla Herran sanaa, niin miten se sitten tapahtuu? Mä annan vielä esimerkin teille tuosta äskeisestä. Tässä tapauksessa annan se nyt itsestäni. Mä kun en kenenkään muun elämää elä kuin omaani. Voisin tietysti kertoa vaimostani ja voisin kertoa jostain läheisistäni ja vaikka meidän vapaakirkon työntekijätovereista, mutta sitten mä kertoisin jostain, mistä mä en oikeasti niin kuin perille asti mitään tiedä. Mutta ehkä eniten, vaikka en sitäkään pohjaa myöten, tiedän kuitenkin ja tunnen itseni. Mulla on sellainen tapa, taipumus. Heikkous. Mikä on tuossa oikea sana? Mä toisinaan oikeasti, niin kuin, mä kiivastun. Siis tiedätkö semmoisen kiivastumisen, josta ryöppyää sellainen, jos ei nyt aivan suoranainen viha, niin ainakin semmoinen kiukku. Nyt mä en puhu mistään semmoisesta pyhästä vihasta. Mä puhun teille nimenomaan epäpyhästä vihasta, semmoista ihmisen kiukusta ja kiivastumisesta, joka purkautuu myös esille ja jonka kohteena ovat valitettavasti useimmiten ne kaikkein lähimmät. Ja mä tiedän kyllä, että, vai onko se näin, mä vaikutan aika rauhalliselta ja mukavalta mieheltä, mutta mä vakuutan teille, että tämä kiivastuminen onnistuu multa joskus niin kuin sekunnin murto-osassa ja tavalla, jota sitten myöhemmin syvästi kadun. Mä tykkään ilmaista itseäni verbaalisesti, ja sitten kun se tapahtuu sen kiivastumisen kautta, niin silloinkin se tapahtuu verbaalisesti, ja voi niitä läheisparkoja, jotka ovat sellaisen tulvan alla ja kohteena. Miten pääsisin tästä eroon? Miten voisin ojentaa elämäni evankeliumin mukaan, koska tämän tyyppinen kiivastuminen ja kiukku ja jopa mahdollinen viha ei suinkaan ole Jumalan tahto? Miten nyt ojentaisin evankeliumin mukaisesti elämäni tältä osin? Miten muuttuisin? No yksi vaihtoehto, joka tulee heti mieleen ja jota me ihmiset helposti ja mielellään yritämme, on se, että jos tämä mun kiivastumiseni on jonkinlainen soppa siellä kattilassa, joka alkaa kiehua, mitä jos pistän kannen siihen päälle? Mitä jos rajoitan sitä? Rajoitan sitä vahvalla päätöksellä, että en enää kiivastu. En enää koskaan anna sellaista tapahtua. Ja sitten jos oikein lujasti yritän, niin voihan se olla, että jonkin aikaa pärjään aika mukavasti. Ei tapahdu mitään kiivastumisia. Mennään aika hyvällä mallilla eteenpäin. Mutta sitten siellä aina tulee jossain kohtaa se yksi kohta, se jokin, joka sitten jostain syystä saa sen sopan kiehumaan siinä määrin, että oli kansi päällä tai ei, niin se kansi nousee ja sieltä se tulee. Rajoittamalla, pistämällä kantta päälle, minä en muuta sitä soppaa. Se soppa ei siitä muuksi tule, vaikka sitä kuinka rajoitan. Ja sitten jossain kohtaa en pysty rajoittamaan. Jossain kohtaa se aina pettää tämän kaltainen toiminta. Jos kerran on näin tämän synnin hallinnan kanssa, niin miten ihmeessä me sitten voisimme muuttua? Sanoisinkin näin. Hengellinen kasvu, josta me itse asiassa tässä puhumme. Hengellinen kasvu ei tapahdu päättäväisyyden tai tahdonvoiman kautta, mutta se tapahtuu, kun kiitollisena uskoo saaneensa evankeliumin lahjan sydämeensä ja sitten opetuslapsen elämäntavan kautta antaa tuon samaisen armon muuttaa sydäntä itseään. Riittää, että me altistamme itsemme Jumalan armolle. Altistaminen puolestaan tapahtuu hengellisten harjoitusten avulla, jolloin askel askeleelta lähestymme Jumalaa ja hänen tuntemista. Ja tässä tämä Paavalin urheiluesimerkki astuu mukaan kuvaan. Nimittäin nyt ehkä ajattelitkin, että Paavali puhui Hannu itse hillinnästi ja sä sanoit, että tahdonlujuudesta ei ole mitään hyötyä. On siitä. Ei niin, että tahdon voimallasi voisit sydäntäsi muuttaa. Mutta sinä voit opetella askel askeleelta pala kerrallaan sellaisen opetuslapsen elämäntavan, jossa sinä hengellisten harjoitusten avulla altistat sen sydämesi, siis sen sopan siellä kattilassa. Altistat sen Jumalan armon vaikutukselle. Ja se altistaminen riittää. Sinä et pysty sitä itse muuttamaan. Mutta sä voit altistaa itsesi Jumalalle, joka sinun sydäntäsi muuttaa. Ja siihen altistamiseen sinä tarvitset itsehillintä. Siihen sinä tarvitset malttia. Siihen sinä tarvitset itsesi kasvattamista. Ja niin kuin kasvattamisessa aina, eihän se tapahdu näin. Ajatelkaapa seuraava esimerkki vielä äkkiä. Mulla on siellä nyt meillä kotona siis vuoden ikäinen ensimmäinen lastenlapsi. Meidän Petralla ja Miikalla on tämä Joosua-poika, joka täytti just maaliskuussa vuoden. Se on siellä meillä aika ajoin hoidossa ja nyt vähän useamminkin, kun Marjo mun vaimo otti vuorotteluvapaata kevääksi ja sitten hoitaa osittain sitä Joosuaa siellä pitkin viikkoa. Niin olen seurannut sitä pientä vuoden ikäistä kaveria. Sillä on muuten valtaistuinkin, sitä kutsutaan syöttötuoliksi. Se on siinä vähän muita ylempänä ja siinähän tämä kaveri istuu. Ja tiedätte, millainen tuommoinen vuoden ikäinen on, jos se jotain haluaa, niin sillä hän on siihen hyvät tavat saada tahtonsa perille. Sehän huutaa. Sehän huutaa. Itkee, huutaa, miksi sitä nyt milloinkin kutsutaan. Ja jos kuvittelet, että mä voisin nyt ajatella, että Petralla ja Miikalla on tämmöinen poika ja selvästi joissain asioissa sitä pitää nyt kasvattaa. No hyvä, että se on täällä ukin ja mummin kasvatettavana. Minähän kasvataan sen lapsen, kun se tulee meille. Eihän se kestä kuin ehkä viikonlopun vai? No niin, kaikki ymmärsi, että olipa naivia ja tyhmää, ei taida viikonloppuna onnistua. Miksi ei? Koska kasvattaminen tapahtuu askel ja pala kerrallaan pitkän ajan kuluessa. Aivan samoin on se, kun sä alistat sydämesi evankeliumin ohjaukseen. Voi olla, että sun uskoon tulostaa jokunen vuosi tai vuosikymmen. Se oli se alku. Nyt kyse on siitä, että jälleen tänään ja huomenna ja tästä eteenpäin sinä alistat sydämesi evankeliumin ohjaukseen askel kerrallaan, tapa ja tottumus kerrallaan ja altistut Jumalan vaikutukselle, joka muuttaa sun sydäntäsi ja kasvattaa sinua kohden Kristuksen kaltaisuutta, joka on jokaisen meidän kristityn päämäärä. Jos et sitä tiennyt, niin ihmettele, miksi olet kristitty. Sun elämäsi päämäärä on tulla enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Siihen Jumala on sitoutunut. Jos sun päämääräsi onkin Ilomantsi Iisalmen sijasta, niin sä olet menossa väärään kaupunkiin. Jumala on menossa Iisalmeen. Siis, en vertaile näitä paikkakuntia, mutta ehkä allegoriasta sait kiinni. Jumala on menossa sinne, missä sinusta tehdään enemmän Kristuksen kaltainen. Jos sä olet menossa jonnekin muualle, kuten haluat, että kristittynä mulle kuuluu onnellinen elämä. Ei siinä ole mitään huonoja tunteita eikä vastoinkäymisiä. Ainahan Jumala mua auttaa. Sä olet menossa jonnekin muualle, minne Jumala on menossa. Hän on enemmän kiinnostunut tekemään sinusta poikansa kaltaista kuin se, että sulla olisi aina hyvä olla. Ja jos sä olet kiinnostunut kristinuskosta sen tähden, että olisi parempi olla, niin sulla näyttää olevan eri päämäärä kuin Jumalalla. Luulen, että syntyy pettymyksiä. Luulen, että tulee turhautumista. Saatat jopa tulla katkeraksi Jumalalle, kun hän ei toimikaan niin kuin sinä tahdot, vähän niin kuin se Joosua omalla valtaistuimellaan. Jos ei se juuri saa sitä, mitä nyt sattuu haluamaan, niin kyllähän se pikkusäli rääkyy. Marjo lähti vähäksi aikaa kauppaan. Mä olin yksin Joosuan kanssa viime viikolla. Meillä on portaat yläkertaa ja tämä 12-vuotias on hirveän innostunut nyt niin kuin painamaan niitä portaita ylöspäin. Mutta sitähän ei voi antaa tapahtua yksin. Koska sehän voi siitä tulla ihan alas miten tahansa, kun ei se vielä osaa sitä hommaa. Mä annon kaksi kertaa sen mennä niin, että mä kulin siinä perässä ja varjelin häntä. Ja sitten tultiin takaisin alas. Ja sitten mä ajattelin, että mä en jaksa enää, siis minä en jaksa enää sitä porrashommaa, niin mä pistin hänen rattaansa portaiden eteen, kun meillä ei ole semmoista hienoa porttia siellä vielä. Mä pistin ne rattaat siihen eteen, jotka estää häntä. Ja tiedätkö, mitä tapahtui? Se kaveri painaa sinne portaiden luokse, niiden rattaiden eteen. Sitten se katsoo, kun ei se pääsekään siitä sinne portaille, ja se alkaa huutaa. Ai sitä itkua. Sitten mä sanoin, että joo, sua ei mennä sinne, tuu pois sieltä, ei sinne portaille pääse. Mä otan vähäksi aikaa sinne olohuoneen puolelle ja koitan kiinnittää huomioni kaikkiin mukaviin leluihin, mitä siellä on, jotka ei siinä kohtaa Joosua kiinnosta yhtään. Ja se painaa takaisin sinne portaiden juurelle ja yrittää tunkea itseään sieltä rattaiden välistä jostain kohden niitä portaita, mutta kun se ei onnistu, niin mikä se on seuraus? Sehän huutaa ja rääkyy. Ja sitten kun mä tällä kertaa päätin, että nyt se muuten ei tahtoaan perille saa, me emme niihin portaisiin mene, niin mä aina hain hänet sieltä ja yritin sitten saada jotain muuta puuhaa siihen syntymään. Ja olin hyvin tyytyväinen, kun sitten Marja tuli kaupasta, niin hän sitten sai jatkaa sitä hommaa. Mä löydän itseni tästä Joosuan paikalta niin tavattoman monta kertaa. Mun haluni olisi nyt tämä ja tämä, ja sä Jumala oot pistänyt tähän rattaan. Eikö sä nyt jaksaisi mun kanssa vielä näitä portaita vähän juosta, kun tää on niin mukavaa? Ja sitten mä petyin Jumalaa, että minkälainen, onko sä oikeasti hyvä? Rakastatko sä mua? Eikö sä näe, kuinka paljon mä haluan päästä näille portaille? Eikä se tule. Jos meidän päämäärämme on joku muu kuin se, minkä Jumala on päämääräksemme asettanut, me petymme. Sen tähden muista, Jumala on tekemässä sinusta enemmän poikansa kaltaista. Ja jotta se muutos sun sydämessä tapahtuisi, siihen tarvitaan aikaa ja siihen tarvitaan toistoja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen itsensä altistamista Jumalan armon vaikutukselle. Ja ajan kuluessa, niiden toistojen kautta, Jumalan armo tekeekin siitä sopasta hyvää ruokaa, eli muuttaa sun sydäntä. Mutta sun tulee määrätietoisesti, jopa kasvattaen itseäsi, jopa harjoittain itsekuria, altistaa itsesi muistaen, että sitä kautta sinä et muuta sydäntäsi. Vaan sinä altistat itsesi Jumalan tekemälle muutokselle. Ja en aio nyt tämän pidemmälle mennä, mutta jätän sulle esimerkkeinä tähän loppuun, mitä joku teistä ajatteli, että mitkä ihmeen hengelliset harjoitukset, mistä sä nyt niin kuin puhut, mitä ne on. No niitä voi olla varmasti paljon enemmän kuin mitä mä tässä nyt lyhyesti mainitsen, mutta teen tämän esimerkin omaisesti. Otan ensiksi kolme, jotka tulee Jeesuksen vuorisaarnasta 6. luvusta, jossa Jeesus puhuu hurskauden harjoittamisesta. Hän tosin sanoo, että älkää harjoittako hurskautta ihmisten edessä, että he teitä katselisivat, mutta hän kyllä sanoo, harjoittakaa hurskauttanne Jumalan silmien edessä. Ja mitä hän sitten, hän poimii kolme asiaa. Muistatko, mikä on niistä ensimmäinen? Kyllä, sun suhteesi rahaan ja omaisuuteen. Ensimmäisenä hän mainitsi sen niistä. Hän sanoi, kun annatte almuja. Eli omastaan antaminen on hengellinen harjoitus, jolla isketään mammona epäjumalaa säännöllisesti nilkoille tai jopa polville. Tai joskus jopa keskelle. Ja jos sen tekee kerran ja ajattelee, että no niin, mä annan muuten tässä kuussa kymmenykset, eikö Raamattu puhu, että nyt mulla tulee valtavat siunaukset. Unohda koko juttu. Ethän sinä itsellesi muuten anna, vaan itseltäsi pois. Ja sen sijaan, että yrittäisit kuukauden, mitä jos annat omastasi seuraavat 20 vuotta? Säännöllisesti, toistuvasti. Mitä jos se on aina samanlainen tekokin, esimerkiksi suora maksu pankkitililtä? Tai sitten, jos haluat antaa setelinä kolehtiin. Mutta tee se samalla tavalla, toistuvasti. Ja aina kun teet, sanot Herralle, että tämä on kiitollisen sydämen uhri. Mä annan omastani, pitääkseni sinun huoneestasi huoli, mihin muuten se Jumalan lupaus avata taivaan ikkunat, sehän liittyy siihen temppelipalvelukseen, eikä siihen antajaan. Jos annatte ne täydet kymmenykset, niin mä avaan taivaan ikkunat ja annan 100. Siis mille? Sille Jumalan palvelusyhteisölle, jota Israelin kansa oli. Sinne temppeliin, jossa Jumalaa kunnioitetaan. Eli jos sä annat kymmenyksesi ja seurakunta pärjää hyvin, Jumalan sana täyttyy. Mutta me ihmiset ollaan niin äärimmäisen itsekkäitä. Että me aina koitetaan löytää sieltä lupauksesta se, mikä tuo sen mulle. Mun talouden pitää kohentua, kun mä annan kymmenyksiä. Ei! Seurakunnan talouden ja niiden ihmisten, joilla on vähemmän kuin sinä, sulla on. Niiden pitää kohentua. Siksi sä annat. Koska Jumala saa kunniaa siinä, kun ne, joilla on vähemmän, saavat. Heidän tarpeensa tulee täytettyä. Ja Jumalan seurakunnassa on riittävästi resursseja, että Jumalan palveluselämä seurakunnan kautta voi tapahtua. Joten Jeesuksen ohje hengellistä harjoituksista, ensimmäinen niistä on niin konkreettisen arkinen, että jotkut jo tässä kohtaa luovuttaa. Mutta mä ehdottaisin, kuukausi toisensa jälkeen, vuosikaupalla, jos Jumala elämä antaa ehkä kymmeniä vuosia, mitäpä jos altistaisit sydämesi muutokselle antamalla omastasi. Toiseksi Jeesus puhuu rukouksesta, joka oikeastaan on niin iso alue, että en yritäkään tässä sanoa muuta kuin sen, että se iskee oma hyväisyyden ja itseriittoisuuden ytimeen. Koska me luulemme voivamme elää ilman Jumalaa. Me ei tarvita häntä, näin me luullaan. Rukoileminen on häneltä anomista, muun muassa. Toisin sanoen, niin kuin Joosua joutuu pyytämään kaikkea vanhemmiltaan. Ei hän vielä osaa itse. Hän tarvitsee apua ja hän pyytää. Meidän tulee tulla lasten kaltaiseksi uskossamme ja todeta, että en minä Jumala vieläkään, vaikka mä olen ollut uskossa vuodesta 74. En mä vieläkään osaa. Mä olen vieläkin tilanteessa, mun täytyy pyytää ja anoa Jumalalta. Rukoileminen on jatkuvaa riippuvaisuutta Jumalasta, ja siksi senkin pitää olla säännöllistä. Koko ajan, vaikka se olisi ihan rutiininomaista, niin mä rohkaisen sua, mitä jos tekisit sen rutiininomaisen rukouksen uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Koska rukoilemalla sä altistat itsesi Jumalan armolle, joka muuttaa sun sydäntä. Ja viimeeksi Herra puhuu siellä, siinä siis nyt viimeeksi siellä Matteuksen kuudennessa, hän puhuu, kun paastoatte. Onko sulla tapana konkreettisesti kertoa itsellesi, että sä uskot maailmaa, joka on enemmän kuin sun ruumiillisuutesi? Näinhän Jeesus sanoi, kun paastosta puhui, niin hän sanoi, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä. Siis ihminen ei elä vain täyttämällä ruumiillisen olomuotonsa tarpeet, puhumattakaan sen haluista, vaan mistä ihminen elää? Jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Miten sä kerrot tämän itsellesi säännöllisesti? Yksi erinomainen tapa on kieltäytyä ruuasta, eli paastota. Kun sä äkkiä huomaat, kuin ruumiillinen sä olet, kun sä lakkaat syömästä. Hyvin nopeasti. Mä ainakin huomaan sen eka tunnin aikana. Mulla ei tarvitse olla pitkiä paastoja kertoakseni itselleni, miten riippuvainen mä olen siitä, että mun ruumiin tarpeeni täyttyvät, kuten nälkä tai tämmöinen mielihyvä enemmänkin mun tapauksessa ehkä. Mä aina sanon, että kun mä rupean paastoon, niin mä näen näkyjä pitsoista ja pihveistä ja ties mistä. Eli sekin iskee jälleen tähän. Me ollaan ruumiillisia olentoja, mutta ei me olla vain tätä elämää varten. Kyllä me ruumis saadaan siinä uudessakin maailmassa, älkää siitä huolehtiko. Mutta tässä maailmassa synti ja sen tahmea ote on pitkälti kiinni tässä meidän ruumiillisuudessa. Ja siksi Jeesus sanoo omille, kun paastoatte. Toisin sanoen, kun altistatte jälleen säännöllisesti itsenne tälle hengelliselle harjoitukselle. Ja sitten se vielä viimeinen. Mä tiedän, että mä olin näissä lopun jutuissa, mutta nämä onkin lopun juttuja. Mulla oli nimittäin 5, mutta mä oon 3 niistä kertonut, niin ainakin yhden mä vielä kerron. Hengellisistä harjoituksista. Nämä oli nimittäin yksilöön liittyviä. Tämä antaminen, rukoileminen pääasiassa tässä tapauksessa ja sitten tämä paastoaminen. Toki niitä yhdessäkin voidaan tehdä. Ytimeltään on yksilöön liittyviä hengellisiä harjoituksia, mutta yhteisöllisiäkin on. Esimerkiksi se, missä sä olet parhaillaan nyt mukana. Eli seurakunnan yhteinen Jumalan palvelus on hengellinen harjoitus. Jälleen tässä sanoisin, että jos sä joskus tuut kokoukseen, vaikkapa tämmöiseen täällä Vaasan vapaaseurakunnassa, ja täällä ei koskaan niin tapahdu, mutta kuvitellaan, että sä lähtisit täältä ulos ja ajattelisit, no kyllä oli, no en tiedä, sainko tuosta mitään. mä joskus ajattelin, niin mä en nyt oleta, että te ajattelette, mutta mä joskus voin ajatella tälläkin tavalla lähtiessä jostain Jumalan palveluksena. En mä kyllä toista saanut yhtään mitään. No, mitäpä jos osallistut Herran tähden seurakunnan Jumalan palvelukseen säännöllisesti, vaikka seuraavat 20 vuotta? Sitten katsot sydämeesi, että onko sydämessäsi, sun elämän lähteessä tapahtunut mitään? Koska tämän tyyppiset toistot, tämän tyyppiset hengelliset harjoitukset edellyttävät niitä toistoja, jotka edellyttävät aikaa. Ja siksi siellä tarvitaan itsehillintää, itsekuria, itsensä kasvattamista, päättäväisyyttä. Emme me niiden kautta pyhity, eikä sydämemme muutu, mutta me altistamme itsemme Jumalalle ja hänen armolleen ja hengelleen, joka meitä muuttaa. Siksi mä oon äärimmäisen kiitollinen mun vanhemmille, kun mä olin pikkusälli, niin ne opetti, että tässä perheessä me nyt käydään 7 päivän jaksoissa aina siellä Jumalan palveluksessa. Ja tässä kohtaa olen vähän rouhentanut ja provosoinut meitä vapaakirkollisia uskoviakin, niin hyviä kuin me joskus mielestämme ollaankin, niin mä oon kuullut liikaa semmoisia, että kun tommosia lauluja valitsin, en mä saanut siitä mitään. Ja sitten kun mä menen ihmisen luo ja sanon, että ei siinä ollut tarkoituskaan vain antaa sulle jotain. Ketä siinä ylistettiin, kenelle laulettiin, kysytkö Jumalalta, miten hän sen koki? Vai oliko sun Jumalan palvelus idea tässä se, että miten mä sen koin? No en mä oikein kokenut joko hyvänä tai en kokenut oikein mitään, niin mä oon valmis ampumaan se alas. Kysy ainakin Herralta, josko hän ehkä siitä piti. Ehkä hän näki ylistäjiä, nyt en puhu siis tässä seurakunnasta, enkä teistä, jotka ihan oikeasti teistä, jotka olitte täällä. Mutta mitä jos Jumala näki sinne ylistäjien sydämeen? Mitä jos hänelle tuotti iloa? Se hartaushan tarkoittaa Raamatussa intoa. Muuten, jos hän tykkäsi siitä innosta, joka niiden ylistäjien sydämessä oli ja jotka antoivat sen laulunsa Jumalalle ja Isä taivaassa otti vastaan kiitoksen ja ylistyksen, se nousiko suitsutus hänen eteensä ja hän iloitsi ja riemuitsi kansasta ja minä puolestani lähden siitä samasta hetkessä ja sanon, no en mä tästä mitään saa, kun ne tommoisen laulun valitsi. Hyvän aika ei nämä Jumalan palvelukset ensisijaisesti ole meitä varten. En tarkoita, etteikö niillä tarvitse olla se linkki, mutta tiedätkö, mikä linkki on meille näissä tilaisuuksissa? Ihan sama kuin minkä Jeesus puki seuraaviin sanoihin. Jos menetät elämäsi tässä maailmassa, niin sä löydät sen. Jos tulet Jumalan palvelukseen Jumalan tähden, saatat saada itsekin aika paljon. Jos tulet itsesi tähden, lähdet aika usein köyhänä pois. Hengelliset harjoitukset ovat sitä, jossa tarvitaan juuri siksi itsehillintää, itsekuria ja itsensä kasvattamista, koska eivät ne juuri sillä kerralla heti tunnu niin älyttömän hyviltä. Ja siksi me pitäydymme siinä vaan, minkä Herra on sanassa osoittanut, jopa vuosia tai vuosikymmeniä. Uskon, että johonkin tällaiseen Paavali meitä tässä kutsui. Ja siksi meidän täytyy, ja nyt nämä on Paavalin sanoja, ei minun, pakottaa ruumiimme tottelemaan. Tai toinen käännös sanoi alistaa. En tiedä, kumpi niistä sun mielestä voimakkaampi sana, pakottaa vai alistaa. Mulle ne on molemmat aika vahvoja ilmaisuja. Mä suuntaan lyönnit omaan ruumiiseeni, jotta mä voisin alistaa ja pakottaa sen tottelemaan. Mä uskon, että se mihin Paavali tässä viittaa on nimenomaan tämä kokonaisuus. Ja jos sä olet joskus ollut kuntoilija kautta urheilija, eli tulet nyt tämän esimerkin alueelle, mistä Paavali puhuu. Sä tiedät hyvin, mistä puhutaan. Ei se lenkille lähtö aina ole pelkästään siitä kiinni, että voi jättä, se tuntuu hyvältä. Varsinkaan, kun aloittaa. Mutta sitten, kun on lähtenyt ja tulee takaisin ja on käynyt suihkussa. Eikä sekään vielä. Mutta sitten, kun se oli se 156. kerta, ja havaitsi, että muuten mun kroppa tykkää tästä ja se tekee mulle hyvää. Ihan samalla tavalla näissä hengellisissä harjoituksissa. Pitäydy niissä, anna ajan kulua, kasvata itseäsi niihin, niin voi tapahtua ja tapahtuu, uskon niin, Jumalan voimasta jotain samankaltaista, mistä Paavali aloitti sanoessaan. Kaiken teen evankeliumin vuoksi, että tulisin siitä yhä enemmän osalliseksi. Niin mekin tulemme ja meidän sydämemme muuttuu. Eikä vain kansi pysy paikallaan pitämässä sitä soppaa piilossa.